Hei, hei alle sammen, og velkommen til episode 24 av Elbilpodden. Jeg heter Anette.
Og jeg heter Harald.
Du, Harald, at elbiler veldig bra for å fjerne lokale utslipp, det det jo ingen som I tvil om.
Nei.
Men hva skjer når vi zoomer litt lenger ut og ser på hele produksjonskjeden? Nylig var Kumi Naidoo, som generalsekretær I organisasjonen Amnesty International I Oslo, på elbilkonferansen EV Summit. Fra talestolen så advarte han mot at det grønne skiftet skjer på bekostning av grunnleggende menneskerettigheter. Amnesty har blant annet dokumentert grove menneskerettighetsbrudd I utvinningen av kobolt I uregulerte gruver I Kongo. Så hva gjør batteri- og bilprodusentene med dette? Og hva kan norske forbrukerne gjøre? For å få svar på dette har vi fått besøk av Beate Ekeløve Slydal, som politisk rådgiver I Amnesty I Norge. Velkommen til oss.
Tusen takk.
Beate, kommentarfeltene på Facebook og gjerne en debatt som tar litt av på en fest eller sånt nå, ender det med en sånn koboltdebatt om de som kjører elbiler og at man utnytter fattige barn I Afrika som graver etter kobolt med hendene og der lages batteriene, og så tar dette av. Og så det jo litt mer nyansert, og så det et stort snev av sannhet. Hva sannheten bak dette koboltet? I batteriene til elbilen og til mye annet.
Ja, det fant jo vi ut da vi dro ut I felt, dro ned til gruvene I Kongo. For vi ønsket å finne ut nettopp det. Ikke sant? Vi visste og vet at kobolt en helt viktig bestanddel I alle disse lithium-ion-batteriene som under dashlet på alle elbiler, og I alle iPhones, PC, laptoper og så videre. Det vi fant ut, det var jo at alt ikke bra der nede. Det helt riktig at det barnearbeid involvert I disse såkalte artisinalgruvene, og det de uregulerte gruvene hvor kobolten helt bokstavlig talt graves uten bare hendene. Da går de 50-60 meter ned under bakken uten noen form for beskyttelse, enten det altså vernesko, handsker, munnbind og så videre, går ned med en t-skjorte og en shorts og graver ut kobolten bare hendene, puster inn koboltstøvet som veldig giftig, og mange blir veldig syke av det. Og mange dør der nede I gruvene fordi det farlig. Barna jobber I gruvene oppe ved bakken. De ikke nede I gruven, men oppe ved bakken. Plukker ut og graver I hevnene med
mat. Vi har sett bilder av dette, at det det med sånn sandaktig, dette de river ned fra fjellet, eller fra innsiden I gruvene.
Mm. Det jo, også man går 50-60 meter ned under jorden, lager disse smale, mørke tunnelene, og så graver du i jorden du finner under bakken, og I denne jorden det der du finner på en måte denne malmen som inneholder kobolt, som man tar med seg opp, mange rensingsprosesser det kan vi komme tilbake til. Men det som jeg synes viktig å si at ja, disse såkalte uregulerte artisinalgruvene, hvor denne formen for arbeid pågår, utgjør ca. 20% av alle koboltgruvene I Kongo. Og kanskje sted mellom 65 og nå 75% av all kobolt som brukes I verden kommer fra Kongo. Så ja, barnearbeid involvert I koboltgruven I Kongo. Veldig farlig voksentarbeid involvert I det, og barn ned til 14-årsalderen med på å gå under jorden I gruvene, og kanskje under jorda I inntil 24 timer I døgnet. Så ja, på den ene siden så det riktig at barnearbeid involvert I gruvedriften I Kongo. Voksne har farlig arbeid, ungdom har farlig arbeid. Men det viktig å si at det grønne skiftet helt avgjørende for vår utvikling I verden nå. Ja. Så vi trenger disse elektriske batteriene, og vårt mål jo å si supert med elbiler for å få til et grønt skifte, men så sier vi at det grønne skiftet må ikke skje på bekostning av menneskerettighetsbrudd. Men vi sier også at Amnesty ønsker ingen boykott av kobolt fra Kongo, fordi det jo en grunn til at disse barna, at disse voksne med I denne gruvedriften. Det den eneste formen for inntekt disse menneskene har, veldig fattige mennesker, det gir dem mulighet til å kunne kjøpe et måltid I løpet av dagen. Mm. Så vi ønsker jo ingen boykott av kobolt fra Kongo. Nei. Det viktig å få sagt.
Og det jo, av det vi leser, så det jo snakk om at det en rundt dere anslått en 150.000 som arbeider nede I disse uregulerte gruvene, så det er jo ikke rent få det snakk om her.
Nei, det mange, det kan til og med være opp til altså et par hundre tusen, kanskje flere, for ingen har helt den fulle oversikten. Og så det sannsynligvis så mange som minst 40.000 barn som involvert I denne gruvedriften. Det mange barn med tanke på hvor hardt og tøft arbeidet hvordan de ofte kjeftes og sparkes rundt av disse arbeidsleverne, hvordan de etter en lang dags arbeid bare blir frastjålet den lille sekken de klart å samle kobolt I av andre voksne som skal ta æren av arbeidet som gjort. Så dette et alvorlig menneskerettighetsproblem som det går an og må gjøres noe med.
Ja, for det som fakta at dette jo ikke, nå sitter vi ved dette bordet og her det en, to dingser med batterier og så har vi en telefon I lomma hver. Dette jo ikke noe nytt som stammer fra elbilen.
Nei, og det viktig å få frem fordi, som jeg sier, Kobolt en viktig bestanddel I alle litium- og ion-batterier. Og det klart at alle iPhone-ene våre, alle laptopene våre, mange av PC-ene og så videre.
Lommelykter?
Lommelykter har jo da denne type batterier, slik at det kobolt-problemet, det startet ikke med at vi nå har fått veldig mange elektriske biler.
Nei.
Det har vært der en stund, og så det nå man virkelig lykkes I å få løftet fram hvor denne kobolten kommer fra, og under hvilke omstendigheter den utvinnes, og hvorfor det må endres og bli bedre.
Mm. Dere gjorde en ganske spennende reise. Det var 2016, Anette. Hva skjedde?
Ja, og hva resulterte det arbeidet I? Da ble det jo publisert en rapport. Dere gransket, var det 26 ganske store internasjonale selskaper, og avsa deres dom, og egentlig ga litt ideer til hva dere ville at de skulle løse opp I.
Mm.
Hva skjedde siden 2016?
Det har faktisk skjedd ganske mye, fordi da laget vi, som du sagt, den første rapporten som heter «This is what we die for», for det det faktisk mange av dem som gjør der nede I gruvene. Da tok vi kontakt, som sagt, med alle de store bilprodusentene, med alle de store IT-produktprodusentene. Og spurte dem rett ut, hvor kommer kobolten ifra som I deres batterier? Kan dere garantere for oss at det ikke involvert barnearbeid I batteriene? Ingen av de 26 selskapene vi kontaktet kunne svare på hvor kobolten kommer ifra, eller kunne si noe om barnearbeid var involvert.
De kunne ikke
og her snakker, ingen her snakker vi store merkevarer, ikke sant?
Her snakker vi Apple, Samsung, her snakker vi Tesla, Mercedes Group, BMW Group, Renault, Volkswagen. Alle disse store aktørene som vi vet, de har jo kjempestore ressurser og muligheter til å kunne finne ut av ting om de hadde ønsket det.
Men litt bak denne, for dere dro ned til Kongo selv,
Ja.
Altså her står dere og banker på døra til store merkevarer, og så spør dere et enkelt spørsmål, vet dere hvor råvarene kommer fra, og så sier de, vi vet ikke.
Mm. Og ikke nok med det, for det de brukte på det som en unnskyldning for å ikke kunne gi oss noe svar, det var at nei, det altså så vanskelig å skulle kunne følge denne verdikjeden, leverandørkjeden, som på en måte følges da av fra kobolten til et batteri til vi har de våre produkter.
Men en organisasjon klarte det.
Men det altså Amnesty International, altså, vi ikke en organisasjon som stinne av penger, vi en organisasjon som har masse flinke, engasjerte mennesker. Og det klart, hvis vi kan klare å følge den leverandørkjeden, som faktisk ikke veldig komplisert, det finnes en rekke andre verdikjeder I en del andre produkter, for eksempel tekstilprodukter, som mye mer komplisert enn denne verdikjeden. Da sa vi til dem at dette handler om vilje. Dere kan klare å kartlegge deres verdikjede om dere ønsker det. Dere har økonomiske ressurser som vi bare kan drømme om.
Mm. For det dere vil jo rett og slett at vi har en transparens I verdikjeden sin, og faktisk dokumenterer hvor råvarene kommer fra. Litt sånn, litt som man har med sånne bloddiamanter. Der får man jo, hvis man kjøper en diamant, så får man jo faktisk en sertifisering på at den diamanten ikke gravd frem av barnearbeidere.
Ja, vi var med I den prosessen som vi kalte Kimberley-prosessen. Det egentlig en litt annen fjøl, fordi den sertifiseringsordningen har en del veldig alvorlige mangler.
Mm.
Men som du sier, ja, det vi jo da I første gang har bedt selskapen om, det at dere må faktisk kunne være I stand til og identifisere hele leverandørkjeden deres. Hvor går den? Hvem det som arbeider? Hvor og når i løpet av denne kjeden deres? Og at dere må være åpne om de funnene dere gjør. Det var det første vi bad dem om, og så jo det neste da å si at nå vet dere hva som utfordringene. Dere må bidra til noen løsninger på bakken. Ja, fordi, ikke trekk dere ut, bidra til løsning på bakken.
Fordi den aller skittneste delen av da, disse artisanengrunnene, der graves det ut malmen som inneholder kobolt, og så puttes det i sekker, og så vi også generalsekretæren deres vise et bilde av ja, kanskje barn som sleper disse sekkene til etter at marked, og der disse ut på auksjon, og så forsvinner de ut. Hvorhen? Hva skjer da?
Kinesiske aktører kjempeviktige i dette arbeidet her, fordi så å si alle forhandlerne på bakken i Kongo når det gjelder kobold, det kinesere. Slik at da vi har besøkt noen av disse her, kan vi si for noe, salgsstedene, så fikk vi vite at når vi prøvde oss å si, ja, det noe mulig å få kjøpt noe kobold her? Nei, alt. Kineserne kom, de har kjøpt alt. De stiller aldri et eneste spørsmål om hvor kom kobolten fra? Det barnearbeid involvert i utvinningen av den kobolten vi kjøper nå? De stiller ingen spørsmål. Så går da den kobolten som de kinesiske forhandlerne, traderne har kjøpt på disse ulike markedene til et kinesisk smelteverk, raffineri som i Kongo. Hvor man foretar den første raffineringen av koboltmalmen.
Ja, for dette må foredles videre.
Det må foredles. Mm. Så går det da fra det kinesiske smelteverket videre til et stort kinesisk smelteverk i Kina. For den endelige på en måte, forfiningen, foredlingen av kobolten. Før det da igjen selges til primært Japan og Sør-Korea, som faktisk da lager batteriene, som da selges igjen til Apple, Samsung, Tesla, Volkswagen, Renault, Mercedes Group, hvem det måtte være. Mm. Så slik går det ut i verden og i produktene som du og jeg bruker hver dag, eller bilen du og jeg kjører.
Men i det sekken oppe av gruven og på dette litt skumle markedet, så pulveriseres på en måte historikken fort. Så da forsvinner det ut i en eller annen ganske skummel næringskjede.
Ja, så sant man ikke da liksom er overvåken selv, og på en måte har vært ute ved gruvene selv, og funnet ut av liksom, hvem jobber her, det den malmen vi må kjøpe, vi kjøper ikke en annen type malm eller hva som helst. Ikke sant? Vi fant ut at det mulig å kunne følge selv sekkene som da kommer fra disse uregulerte gruvene, hvor du har barnearbeid, hvor du har de andre, de det jo mulig å følge. Ikke sant? Det noe med å være på bakken der det skjer. Så det ingen grunn til å si at ikke det ikke mulig å gjøre noe med det, for det det jo. Så den kampanjen som vi da har siden 2016 overfor disse store bilprodusentene og IT-produktprodusentene, det handler jo da om som sagt, en, dere må kartlegge leverandørkjeden deres, dere må bidra til å kunne gjøre forhånd på bakken trygge for de som jobber der, at de får en levelønn, blir kvitt i verste form for barnearbeid, for det ser vi mulig. Og så vi jo selvfølgelig parallelt i dialog med kongolesiske myndigheter, for man skal ikke glemme at myndigheten i Kongo har jo selv også et stort ansvar for hvordan situasjonen i eget land når det gjelder koboltindustrien. Mm. Og som sagt, du spurte om det Annette, at liksom, hva har skjedd siden sist? Mm. Og det skjer positive ting, vil jeg si.
Det gjør
fordi,
det.
Ja, vi ser at kongolesiske myndigheter selv, de har vedtatt en slags handlingsplan for å skulle i hvert fall drastisk redusere andelen barn som arbeider ved gruvene. De har etablert såkalte modellgruver som viser at det går helt fint an å utvide kobolt i Kongo uten at det barnearbeid involvert, uten at det livsfarlig.
Gode eksempler altså.
Gode eksempler, det har vi der nå. I tillegg så ser vi blant annet at Mercedes Group, og det kommer snart også til å skje med BMW Group, de har nå egne gruver hvor de på en måte liksom så langt på vei det mulig, har full kontroll på hvordan arbeidsforholdene hvem som arbeider der, hvor de kjøper sin kobolt ifra. Så dette jo virkelig mulig å kunne gjøre noe med, og det klart at nå kan det ikke være slik at alle bilprodusenter eller iPhone-produsenter liksom skal styre sin egen gruve.
Nei.
Men det går også an å få til bedre ordninger på bakken som gjør det mulig å kunne overskue hva som liksom rekkefølgen på ting. Og vi vet at flere større selskaper av de store har også gått inn I samarbeid med noen av de kinesiske aktørene. For som jeg sa, kinesiske aktører på en måte nøkkelaktører I å få den endring på bakken, for det de som forhandlerne. De foretar den første på en måte raffineringen, foredlingen av kobolten. De foretar den endelige raffineringen I raffineriene I Kina. Så at de har vært viktige å komme I dialog med, og selv kinesiske aktører har vi med nå. Det største kinesiske gruveselskapet, CDM, de har vi også da en god dialog med, og de med nå et internasjonalt, kan vi kalle det for noe initiativ, hvor de har spyttet inn masse penger sammen med en del av de store vestlige selskapene, som blant annet skal brukes til å bekjempe barnearbeid ved gruvene. Mm.
Men hvordan kan vi som forbrukere da, på en måte være sikre på at den bilen eller det produktet vi kjøper har en etisk produksjon av batterier bak seg? Er det noe, kan vi se etter noe informasjon? Kan vi søke opp noe på deres nettsteder? Hvordan kan vi vite at det vi kjøper et etisk produkt? Mm.
Det kan vi bidra til ved at det vi selv som begynner å stille spørsmål. Noe så enkelt som at altså, neste gang du og jeg, eller dere andre, skal ut og leie en elektrisk bil, eller kjøpe en elektrisk bil, still spørsmål. Bare si at jeg litt engstelig for at batteriene I bilen jeg nå vurderer å kjøpe eller leie, at det det barnearbeid involvert I dette her? Kan du svare for det? Kan du fortelle meg om med sikkerhet på at det ikke barnearbeid involvert I de batteriene som I den bilen jeg har tenkt å kjøpe nå? For jeg vil være med på det grønne skiftet, men jeg vil jo ikke gjøre det og vite at det barnearbeid som gjør at jeg kan være stolt av å kjøre grønt. Still det spørsmålet.
Ja, for det du sier nå at antageligvis vil du få et jeg vet ikke fra den du måtte spørre, men det du sier at man skal skape litt movement her da, og bevissthet, og sørge for at de som forhandler bilen og bilprodusenten skjønner at kundene faktisk på jakt etter det man kaller et etisk batteri.
Ja, helt riktig, fordi dess flere av oss som stiller de spørsmålene til importøren og forhandler I Norge, det større press skaper vi på at de faktisk må kunne svare etter hvert. Mm. Da må det gå til moderselskapet og si, vet du hva, dette må vi kunne svare på nå. Så må moderselskapet sørge for at de vil kunne gi den informasjonen til de norske importørene, til de norske forhandlerne, slik at de kan kunne svare og være trygge på at den informasjonen som selskapet gir fra sitt hovedkontor riktig. I tillegg så fortsetter vi å være en vaktbikkje. Vi har laget en foreløpig oversikt over hvilke selskaper som begynner å bli ganske bra, hvem som litt her, hvem som deles alt for dårlig. Slik at den oversikten vil jo også folk kunne ha tilgang til å se på. Så det betyr jo at du og jeg og alle andre, dere kan ta en titt på den og tenke at ok, hvis jeg skal velge en elektrisk bil nå, hva skal jeg se etter utover det at den liksom kan kjøre langt før den må lades og alt dette her, og se hvilken score har den foreløpig på det også som handler om etikk og menneskerettigheter. Forhåpentligvis velger du da både å ville kjøre grønt og ha en bil som har et etisk batteri under panseret.
Forbrukermakt I praksis.
Ja, og den det mer I makt enn vi tror.
Det jo ofte det, men det grønne skiftet jo noe som det koster. Mm. Det koster med ny teknologi. Fjerner man subsidiering, så det enn så lenge ofte et dyrere produkt. Vil dette her på en måte være med et etisk batteri, vil nok også på et eller annet tidspunkt drive opp kostnaden, vil jeg nok tro. Forbrukerne villige til å betale det lille ekstra? Vi jo blitt alt for vant med å kjøpe alt billig og kaste det når vi ferdig med det.
Mm. Det virker jo I hvert fall som om det en veldig god holdningsendring på gang I store deler av norsk befolkning, I store deler av andre befolkning, at på en måte det en holdningsendring og en bølge av vilje til å skulle gjøre det som må gjøres, både for å få et grønt skifte, for det må vi få til, og det må skje veldig fort, men også skulle vite med seg selv at dette skiftet skjer ikke på bekostning av at noen skal betale en utrolig høy pris for det. Jeg vil tro at de fleste av oss vil kanskje tenke at det greit, den lille ekstra mila, eller den ekstra krona det vil koste, å kunne både kjøre grønt og kjøre etisk, tror jeg faktisk veldig mange vil være med på å skulle betale.
Mm. For det som Amnesty, altså dere har vært der nede, det må ha vært veldig skummelt å være der nede I Kongo. I et demokrati som ikke alltid kan kalles et demokrati, og hvor det en del cowboy-virksomhet?
Ja, nu ska vi. Det är viktigt att säga si, för det blev mycket fokus på situationen i Kongo då Denis Mukwege fick Nobelprisen och talen hans sist.
Det husker vi också.
Ja, och husk att han är i Östkongo där var de stora konflikterna pågått, var du har de olika militanta grupperna och regeringsgrupperna som på måttet kriger, var du har de så här verkligt grusomme övergreppen som har föregått och till det som delar sker gruvene i Kongo, koboltgruvene, de är långt från den delen av Kongo. De är nede i den sörliga delen av Kongo. Skick att där har du inte dessa här förfärliga krigen och konflikterna som pågår mellan militserna och myndighetshärn. Men du har också då förhållanden på backen som inte är bra. Men det vi upptager är ja, du är ju lite i Texas land. Ingen tvivel om det, slik att du kör inte runt här på kvällen för exempel. Eller i mörkrets frembud, det gör du bara inte. Och så är det också slik att selv om vi då och det är inte alltid lika enkelt för det vi är alltså selv myndigheten i Kongo, de er ikke nødvendigvis superbegeistret for Amnesty. Men vi har nå fått tillatelse fra å ha vært der nede flere ganger, og skal snart ned igjen, for å se hva som er status for utviklingen der nede. Så selv om vi da har fått et offisielt dokument som sier at vi har lov av myndighetene til å kjøre inn i områdene hvor disse gruvene er, så er det jo slik at om ikke hver hundrede meter, så ganske ofte, så står det jo klart sånne selvoppnevnte kontrollører. Så spør om papirene, liksom, har du papir på å kjøre her da? Ja, har du liksom det, hvis ikke så må du liksom betale litt, hvis ikke så må du ha en kjempediskusjon om ting og tang. Så det er klart at det er jo litt sånn, ja, du, dette er ikke Norge. Det ska vi vara klara.
Nej, det hörs ju inte slik ut.
Men samtidigt så alltså dere har etterforsket etter, har lagt fram en rapport i 2016.
Och 2017.
Ja, och dere följer upp och det är en liten svart bok här för de som inte av världens producenter som inte följer deras anbefalinger och inte vet vad de hvor rådstoffene kommer fra til det de lager. Men samtidigt så säger Amnesty att hvis vi slutter med kobolt så ville det varit en katastrofe. For DRC eller for Kongo.
Ja, jo, nettopp fordi for det første så er det altså, i koboltindustrien som så dem, hvis vi også da snakker om de industrielle gruvene, ikke bare de artisanale gruvene.
Så de regulert svære fabrikkgruvene ja, på en måte?
Ja, hvor det er ikke menneskehender som graver til kobolten for å si det slik, hvor det er maskinelt utstyr og så videre, og hvor det er på en måte ja, bedre forhold i hvert fall da. Altså det er mange hundre tusen mennesker i Kongo som arbeider i disse gruvene. Vi vet også at mange av de som gjør det krigsflyktninger fra eget land som har kommet fra de områdene hvor Denis Mukwege gjør en helt fantastisk jobb for disse offerne for ekstrem vold. Mange av de kommer blant annet sørover til Kongo for å kunne jobbe, tjene noen penger til livets opphold. Sånn at om vi liksom skulle si slutt å kjøpe kobolt fra Kongo, så ville det altså flere hundre tusen mennesker som allerede lut fattige, de vil da i løpet av ingenting ha ingen inntekt. Så penger at da vil du kaste de ut i en enda større fattigdom enn det de i allerede. Og som sagt igjen, det en grunn til at disse ungene jobber i gruvene. Mange av de foreldreløse, mange av de har foreldre som ikke kan jobbe, og så videre. Det lille slanten, 1-2 dollar dagen som disse ungene klarer å tjene, det det denne familien har. Så att man må bara inte säga si att man ska bojkotta kobolten från Kongo. Det är inte att vara lösningsorienterad, det är bara att skapa ända större problem. Så det att ta ansvar för sällskapen, det är fortsätta att köpa kobolt därifrån, men gör något för att det ska bli trygga förhållanden för de som arbetar där, att de får en levelön och att de värsta formen för barnarbete, det blir slut på. Låt de gå på skolan.
Men det vi hørte deres generalsekretær si fra scenen på IV Summit var at han ga bilbransjen 5 år på å rydde opp. Det en realistisk deadline å gi dem?
Vi mener det, med tanke på hvor du ser hvor raskt alt annet er mulig å gjøre når det gjelder nå ny teknologi, når du ser altså bare innenfor elbilbransjen, hvor raskt man ser at ting kan skje der hvis man vil, så mener vi at 5 år burde være tilstrekkelig for at bransjen selv, hvis de vil, virkelig kan bidra til en reell positiv forandring på bakken i Kongo. Til tross for at det et gjennomkorrupt land, at ikke det gode reguleringer på plass, alt dette her, så det mulig å kunne få til virkelig reelle bedringer på bakken, og det bør den bidra til ganske kjapt. 5 år burde være bra.
Men kommer markedet til å klare å løse dette her selv, eller må man ha noe regulering på plass for å få det til?
Nå har dette vært frivillig frem til nå, og vi ser hvordan det har gått. Så har vi vår kampanje nå, mange blir med oss og setter søkelys på dette, ikke minst nå, altså kjøperne og kjørerne av elbiler selv, kom på banen, dere kan virkelig gjøre noe med dette her. Norge et foregangsland her med tanke på mange biler som kjører rundt med batterier. Vis at dere bryr dere om hvordan dere har fått batterinummer rekselet. Så ja.
Ja, for sånn som det I dag, så det faktisk sånn, når du forteller om dette, hvor pulverisert denne næringskjeden, biler I Norge, elbiler I Norge I dag, kan ha batterier med kobolt, som dratt opp av en fæl gruve, av et barn.
Ja.
Rett og slett.
I dag det ingen forskjeller av elbiler som kan gi deg noen garanti for at ikke det barnearbeid involvert I den bilen og det batteri du har I bilen din.
Og I stedet for å boykotte batteri og elbilen, så sier Amnesty og mange andre, gjør noe med koboltgruvene og forholdene.
Det veldig spennende, men dere har jo faktisk, det ikke bare kobolten dere også har sett på. Dere har jo faktisk også tatt produksjonsutslippene I hele produksjonskjeden. Og jeg leser jo også at dere mener at bilbransjen burde kunne rydde opp med CO2-utslippene som forbundet med ute med batteriproduksjonen. Og spesielt da kullkraft og kulldrevne batteriproduksjon borte I Asia. Hvordan jobber dere med det feltet?
Nei, det jo å snakke med de rette det også, og her igjen jo Kina en veldig viktig aktør, fordi veldig mye av deres batteriproduksjon jo basert på energi fra kull. Nå jo Kina I ferd med også kunne bli et foregangsland med tanke på nettopp å skulle få stadig større del av sin egen bilpark, sin busspark og så videre, elektrifisert. Og det handler rett og slett om, fordi de nå begynner å betale selv, en helsemessig veldig høy pris, for alle utslippene som foregår I deres land, inkludert utslippene fra kull. Slik at, det jo fælt å si det, men det jo ofte slik at man først kjenner det på kroppen selv, konsekvensene av denne forurensningen, at man begynner å gjøre noe med det.
Vi litt for langt unna I vår grønne, fine dal her I Norge,
ja.
Til det forferdelige, smogbefengte
Kina.
Det jo ofte sånn I hverdagen, da. Det føles jo langt unna.
Det føles langt unna, men allikevel så... Hvis vi tenker etter, hvor mange ganger I løpet av en vinter får ikke vi beskjed fra myndighetene om at nå forurensningen så høy I Oslo, at vi anbefaler folk med hjerte- og lungesykdommer til å holde seg hjemme, folk som veldig allergiske eller astmatiske til å holde seg inne, fordi luftforurensningen for høy. Så jeg mener, vi kan feie for egen dør. Vi selv har jo nå våre egne erfaringer av hva det vil si å kunne ha forurenset luft. Man må ikke dra til Kina hvor fuglene faller ned I himlen fordi ting forurenset. De detter jo døde ned fra himlen fordi det så mye smog. Der vi ikke. Men vi har jo også forurensning I egen hovedstad her I Norge.
Mm. Ja, det.
Dette var veldig, det var på en måte litt nedslående. Fordi vi må jo gi disse Facebook-trollene, eller han kjipe på festen, litt rett I dette med kobolt og barnearbeid og fæle arbeidsforhold. Mm. Det jeg ikke noe tvil om. Samtidig så jo dette, det slik at tar vi koboltet bort, eller lar vi være å bruke kobolt, så det en katastrofe for hele Kongo også. Og da har vi jo Amnesty med løsningen som sier at her må de store aktørene som trenger råvarene, de må ta ansvar.
Mm. Og vi vet jo nå at flere av bilprodusentene jobber jo mot å redusere andelen kobolt I batteriene sine, og har jo nesten halvert andelen, så vi ser jo utvikling der. Men bare fordi det vondt å snakke om, betyr ikke at man ikke skal snakke om det.
Nei, det skal vi absolutt snakke om også. Det helt sikkert.
Og jeg tror vi får bare følge med på det arbeidet Amnesty nå gjør. Og plutselig så kan det hende vi må få deg tilbake I studio for å snakke om siste rapporten.
Og dere har en rapport på deres nettsider, ikke sant, som tilgjengelig?
Begge rapportene, både den som kom I 2016 som heter This is what we die for, og den som kom I 2017 som heter Time to Recharge, Begge ligger på Amnestys hjemmeside, så skal vi ned igjen nå I mai-juni og lage en ny granskning. Da kommer en rapport etter sommeren som sier hva noe som status. Og så har vi jo en fortløpende dialog som sagt med alle disse store bilprodusentene og mobiltelefonprodusentene om hva som foregår. Men som sagt igjen, det grønne skiftet, det må vi ha. Helt nødvendig for at vi skal kunne få det levelig på denne kloden vi kobolten, må de fortsette å kjøpe og bruke fra Kongo, fordi menneskene som jobber der trenger de pengene de får, men sørg for at måten de tjener pengene sine på er trygg, og at de får en lønning de må leve av. Og det må vi kunne få til.
Her er det forbrukermakt ute og går, ja. Og her kan vi stille krav.
Det er det. Jeg synes Beate skal få siste ordet der, for det var så bra sagt.
Ja, det synes jeg var veldig bra sagt. Jeg har lært masse.
Ja, tusen takk for at du kom til oss i studio og ga oss en liten oppdatering på dette feltet.
Jo, tusen takk for at jeg fikk lov å komme og kunne snakke med alle de kloke lytterne deres.
Ja, takk for det. Og så er vi tilbake om en 14-dagers tid. Husk at du kan lese mer om elbil på naf.no/elbil, og du kan følge oss på Instagram og på NAF Elbil på Facebook. Og hvis du har et spørsmål, så kan du sende det til elbil@naf.no.
Og sender du inn spørsmål, så kan det hende vi spør vår neste gjest om akkurat det du lurer på.
Nettopp. Og les Amnestys rapporter på deres hjemmesider. Der ligger de, og det kommer fler. Og så ses og høres vi igjen. Husk å abonnere på podcasten SoundCloud eller iTunes. Ses og høres vi igjen om en 14-dagers tid.
Vi gjør det.
Takk for nå.
Ha det bra.
Ha det.